Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական ծրագիրը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի մարդու մասին։ Ալի Դային ճանաչում են համարյա բոլորը։ Նա Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի լավագույն ռմբարկուններից մեկն է և Ասիայի գավաթի պատմության լավագույն հարձակվողը։ Ալի Դային միջազգային ճանաչում ունեցող անձնավորություն է։ Նա Իրանում ու աշխարհում հայտնի է ոչ միայն որպես մեծ ֆուտբոլիստ, այլև որպես համառության, ջանքերի և հաջողության խորհրդանիշ։ Ալի Դային ծնվել է 1969 թվականին Արդաբիլ քաղաքում։ Նա մանկուց հետաքրքրվել է ֆուտբոլով և սկսել է խաղալ տեղական խաղադաշտերում։ Նրա տաղանդը շատ արագ նկատվել է ու նա միացել է իրանական առաջատար թիմերին։ Դային իր ակումբային կարիերան սկսել է Արդաբիլի Էստեղլալում, այնուհետև խաղացել այնպիսի թիմերում, ինչպիսիք են Թեհրանի տաքսու կազմակերպության և Թեջարատ բանկի թիմերը։ Սակայն նրա փայլուն կարիերան սկսվեց 1994 թվականին Պերսեպոլիս տեղափոխվելուց հետո, որտեղ նա ճանաչվեց բազմաթիվ գոլերի և անթերի ելույթների շնորհիվ։ Ալի Դային հանդես է եկել նաև հայտնի միջազգային ակումբներում, ինչպիսիք են Armenia Bielefeld, Մյունխենի Bayern-ը և Բեռլինի Հերտան։ Ալի Դային դարձավ առաջին իրանցի ֆուտբոլիստը, ով գոլ խփեց Չեմպիոնների լիգայում և դարձավ իրանցի ամենահայտնի լեգիոներից մեկը։ Նա հրճակի հասավ կրելով Իրանի ազգային հավաքականի մարզաշապիկը։ Հատկանշական է, որ բացի ֆուտբոլից, Ալի Դայնը զբաղվել է նաև բիզնեսով և հաջողակ բիզնեսմեն է։ Նա ղեկավարել է մի քանի խոշոր ընկերություններ, մի քանի խանութներ, սպորտային հագուստի արտադրության գործարան։ Նա Թեհրանի առևտրի պալատի անդամ է։ Ալի Դային Իրանում հայտնի ձեռնարկատեր է։ Նա Արդաբիլում դպրոցաշինության ոլորտին օգնություն տրամադրող բարերարներից է, իսկ Արդաբիլ նահանգի Գոլեստան քաղաքում միջնակարգ դպրոց է կառուցել, որը կոչվում է աշխատանքի և գիտելիքների ակադեմիա։ Դային փոքր ժամանակ Շահրյար էին ասում, և այդ մականունով նա հայտնի է նաև ֆուտբոլում։ Նա պատմում է, որ հայրը թույլ չի տվել իրեն զբաղվել ֆուտբոլով մինչև 19 տարեկանը։ 1987 թվականին ընդունվել է Իսլամական ազատ համալսարանի գյուղատնտեսական բաժին և 2 կիսամյակ սովորել համալսարանում, սակայն հաջորդ տարի ընդունվել է Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի մետալուրգիայի ֆակուլտետ և հաջողությամբ ստացել բակալավրի աստիճան։ Կրթությունը շարունակելով ստացել է ֆիզիկական դաստիարակության մագիստրոսի աստիճան, այնուհետև դոկտորի աստիճան ստանալով ազատ համալսարանի սպորտի սոցիոլոգիայի դոկտորի կոչում։ Արդաբիլից Թեհրան տեղափոխվելուց հետո խաղացել է Թեհրանի տաքսու կազմակերպության թիմում։ Այնուհետև 4 տարի խաղացել է Թեհրանի Թեջարատ բանկի թիմում, որտեղ էլ նրան նկատել են և հրավիրել ազգային հավաքական։ Այնուհետև դային միացել է Թեհրանի Պերսեպոլիս թիմին և սկսել իր պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային կարիերան խաղալով Ազադեգանի գավաթում։ Ազգային հավաքականում և Պերսեպոլիսում լավ ելույթների շնորհիվ նա բազմաթիվ առաջարկներ ստացավ արտասահմանյան թիմերից։ Կատարի Ալ-Սադ և Գերմանիայի Բիլեֆելդ Արմինիա ակումբներում խաղալուց հետո տաղանդավոր իրանցի ֆուտբոլիստը դարձավ առաջին իրանցի խաղացողը, որը խաղացել է Մյունխենի Բայերն ակումբում և թիմի հետ նվաճել Բունդեսլիգան։ Բեռլինի Հերտա և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ-Շաբաբ թիմերում հանդես գալուց հետո նա վերադարձավ Պերսեպոլիս և 2003 թվականին նվաճեց Իրանի պրեմիեր լիգայի լավագույն ռմբարկուի տիտղոսը։ Ալիդային 149 միջազգային խաղերում խփել է ավելի քան 100 գոլ և ճանաչվել է 1996 թվականի Ասիայի գավաթի լավագույն ռմբարկում, որից հետո դարձել է համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության մեջ միջազգային գոլերի քանակով ռեկորդակիր։ Նրա ռեկորդը պահպանվեց մի քանի տարի, նրան դարձնելով համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության լավագույն հարձակվողներից մեկը։ Նա այդ կապակցությամբ ասում է. «Դա անմոռանալի պահ էր. Ազատիում խաղալը միշտ առանձնահատուկ է, բայց այնտեղ 100 գոլ խփելը շատ առանձնահատուկ էր. Ես զգացի, որ այս նվաճումը ոչ միայն իմն էր, այլև բոլոր նրանցը, ովքեր ինձ հետ էին. Այդ պահը հաղթանակ էր ամբողջ Իրանի ժողովրդի համար. Մարդկանց աջակցությունը ցույց տվեց ինձ, թե ինչպես կարող է ֆուտբոլը միավորել մարդկանց և թե ինչպես կարող է անձնական նվաճումը ինչ-որ բան նշանակել բոլորի համար»։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեզ եմ ներկայացնում ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ալիդային ճանաչվել է Բանգկոկում 1998 թվականին կայացած ասիական խաղերի լավագույն ռմբարկում, իսկ 1999 թվականին ընտրվել Ասիայի տարվա լավագույն խաղացող։ Ալիդային վերջին խաղը խաղացել է Սայպայի կազմում, Իրանի պրեմիեր լիգայում Քերման Մեզ թիմի դեմ։ Այս խաղում գոլ խփելուց և Սայպայի կազմում Իրանի պրեմիեր լիգայի 6-րդ չեմպիոնական տիտղոսը նվաճելուց հետո նա փաստացի խփեց իր վերջին գոլը պաշտոնական խաղերում, որից հետո հրաժեշտ տվեց ֆուտբոլային դաշտերին։ Դրանից հետո նա աշխատել է որպես մարզիչ և գլխավորել Սայպա, Պերսեպոլիս և Նավթե Թեհրանը թիմերը։ Նա նաև մասնակցել է տարբեր մարդասիրական նախագծերի որպես բարեգործ և հայտնի է կարիքավորներին օգնելու, հատկապես Իրանի անապահով շրջաններում։ Ալիդային որպես անձնավորություն, որը միշտ ներկայացրել է Իրանը համաշխարհային ասպարեզում, ջանքերի, նվիրվածության, անձնուրացության և հավատքի խորհրդանիշ է։ Իր բոլոր գոլերից հետո նա բացականչում էր, ով Զահրա։ Նա այդ մասին ասում է. Կյանքում իմ բոլոր ձեռքբերումները գալիս են Մարգարեի ընտանիքից, հատկապես Մարգարեի դուստր Ֆաթիմա Զահրայից։ Նրանք շատ տեղերում բռնել են իմ ձեռքը և իմ ամբողջ կյանքը պատկանում են նրանց։ Մենք մանկուց սիրել ենք Հազրատ Ֆաթիմա Զահրային, և եթե Աստված կամենա, այդպես կլինի մինչև մեր կյանքի վերջը։ Աստված միշտ ողորմած է եղել, և միշտ այս ընտանիքն է մեզ պաշտպանել աղետներից ու խնդիրներից։ Դային ազդեցիկ մարդ է եղել ոչ միայն ֆուտբոլային դաշտում, այլև անձնական և հասարակական կյանքում, ոգեշնչելով ապագա սերունդներին։ Նա ավելին է, քան պարզապես ֆուտբոլիստ։ Դա նրա բարության արդյունքն է։ Նա այնտեղ է, որտեղ մարդիկ օգնության կարիք ունեն, երկրաշարժ կամ ջրհեղեղ է եղել։ Թաբասի վիրավոր հանքագործներին խնամելու ժամանակ նա ասաց. «Մեր պարտականությունն էր գալ այստեղ Թաբասի հանքի աշխատակիցների ընտանիքներին օգնելու համար։ Մենք բոլորս այդ պատճառով ենք այստեղ, և եթե Աստված կամենա, լավ ֆուտբոլ կխաղանք և Թաբասի հանքագործներին կասենք, որ նրանք բոլորը մեր սրտերում են և երբեք չեն մոռացվի», ասել է Ալիդային։ Երբ նրան հարցնում են որևէ ակումբի ղեկավարության մասին, նա պատասխանում է. «Ես պաշտոն չեմ փնտրում. Եթե այդպես լիներ, հենց այս երկրում պաշտոն կփնտրեի. Ես ուզում եմ ապրել մարդկանց մեջ, տեսնել, թե ինչպես են մարդկանց տնտեսական պայմաններ բարելավվում և մարդի երջանիկ են. Սա իմ ամենամեծ ցանկությունն է»։ Ալիդային իրանական սպորտի և ֆուտբոլի հարստությունն է։ Հետ նայելով անցած տարիներին նա ասում է. «Ժամանակի ընթացքը ինձ հիշեցնում է, թե որքան անցողիկ են այս պահերը. Այնուամենայնիվ, ամեն անգամ, երբ մտածում եմ նվաճումներիս մասին, դեմքիս ժպիտ է հայտնվում. Ես հպարտ եմ, որ իմ երկրի ֆուտբոլային պատմության մի մասն եմ կազմում, և շնորհակալ եմ այն պահերի համար, որոնք ֆուտբոլն ինձ պարգևել է»։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեզ ներկայացրեցինք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ է Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Մեր հաղորդման ընկալյալ սովորության համաձայն նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել իրանցի մի այլ հանրահայտ գործչի։ Այսօր մեր զրույցի թեման իսլամական իրանական հարուստ ու արժեքավոր միստիցիզմն է։ Այսօր ձեզ կծանոթացնենք լուսնային հիջրեթի 3-րդ և 4-րդ դարերի իրանցի հանրահայտ միստիկ բանաստեղծ իսլամական օրենսգետ Աբուբակր իբն Շելբիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Աբուբակր իբն Շելբին, ով իրեն կոչում է Աստծո ամենանվաստ Արարածը, ծնվել է Սամերայում կամ Բաղդադում լուսնային հիջրեթի 247 թվականին։ Նա արմատներով Խորասանցի և Սեյհունի ու Սամարգանդի միջև ընկած տարածաշրջանի Օսրոշանեի յուղերից Շելբիեից է։ Սոլմիի ու Յաղութ համավու պես կենսագիրները նրա Շելբիի մականունը կապում են այն իրականությանը, որ նրա արմատները վերադառնում են Շելբեին։ Շելբիի հայրը եղել է Աբասյան Մոթասեմ խալիֆայի գլխավոր գործակատարը։ Շելբին նույնպես Աբասյանների հաջողած գործակատարներից է եղել և այնուհետև նշանակվել է դեմավանդի կառավարիչ։ Ասում է, թե նախքան միստիցիզմով զբաղվելը, այսինքն այն ժամանակ, երբ եղել է դեմավանդի կառավարիչը, նամակ է ստանում Բաղդադից։ Շելբին Ռեի, Էմիրի ու մի շարք այլ անձանց հետ ներկայանում է Բաղդադի խալիֆային։ Խալիֆան այն օրերի սովորության համաձայն նրան թանկարժեք խալաթ է նվիրում։ Ճանապարհին Շելբին փոշոտում և իր քիթն ու մռութը սրբում է խալիֆայի պարգևած խալաթով։ Նրան ընկերակցողները այդ մասին պատմում են խալիֆային։ Խալիֆան զայրանում, խալաթը հետ է վերցնում նրանից և հարվածելով նրա ծոծրակին նրան պաշտոնազրկում է։ Այս դեպքից հետո Շելբին ազգաստանում ու խորհում է. «Եթե մեկը խալիֆայի պարգևած խալաթը թաշտինյակի է վերածում, արժանի է դառնում պատժի ու պաշտոնազրկման, ինչ է կատարվելու նրա հետ, ով թաշկինակի կվերածի բարձյալն Աստծո պարգևած խալաթը»։ Ասում է, թե Շելբին անմիջապես վերադառնում է խալիֆայի մոտ և ասում է. «Ով Էմիր, դու որ Աստծո ծառաներից մեկն ես, չես հավանում, որ քո պարգևած խալաթն անարգեն, քանզի դրա արժեքը պարզ է բոլորի համար։ Իմացիր, որ աշխարհի արարիչն իր բարեկամության ու իմաստության խալաթն է պարգևել ինձ, ու երբևէ չի ցանկանա, որ ես դա թաշկինակ դարձնեմ սպասարկելու համար նրա մի այլ ծառային»։ Այս արտահայտությունները կատարելուց հետո Շելբին դուրս է գալիս այդ տեղից ու գնում է իրանցի հայտնի միստիկ Ջոնեյդիի մոտ և դառնում է նրա հետևորդներից։ Շելբին ավելի քան 6 տարի և որոշ այլ վկայությունների համաձայն 14 տարի աշակերտում է Ջոնեյդիին։ Ջոնեյդը նախ նրան չի ընդունում ու նրան հանձնարարում է մուրացկանություն անել, ներում խնդրել դեմավանդի բնակիչներից և ծառայել հետևորդներին։ Աթար Նեյշաբուրիի Թասքերաթոլ Օլիաում ասված է, որ Շելբին ներկայանում է Ջոնեյդիին և ասում է. «Բարին ճանաչելու գոհարն ու նրան մերձենալու գաղտնիքը դու գիտես, կամ նվիրիր և կամ վաճառիր»։ Ջոնեյդին ասում է. «Եթե ցանկանամ վաճառել, դրա գինը դու չես կարող վճարել, ու եթե ցանկանամ դա քեզ նվիրել, քանի որ դրան հեշտ ես ձեռք բերել, դրա արժեքը չես հասկանա»։ Ելքը այն է, որ ինչպես խորասուզվես ծովում և համբերատարությամբ ինքդ գտնես այդ գոհարը։ Բարձյալն Աստծուն ճանաչելու և նրան մերձենալու գաղտնիքը գտնելու համար պիտի առևտուր կատարես»։ Շելբին ընդունում է Ջոնեյդին, ասում է. «Նախ 1 տարի մուրացկանություն արա և ուրիշ ոչ մի աշխատանքով մի զբաղվիր»։ Շելբին 1 տարի Բաղդադում շրջում է, սակայն որևէ մեկը նրան չի օգնում և նա ոչինչ չի վաստակում։ Վերադառնում է Ջոնեյդի մոտ և նրան պատմում է այդ մասին։ Ջոնեյդին ասում է. «Այժմ, երբ գիտակցեցիր, որ ժողովրդի մոտ որևէ արժեք ու դիրք չես վայելում, իմացիր քո արժեքը նրանց հետ հույսեր մի կապիր և անտեսիր նրանց»։ Ապա նրան պատվիրում է, քանի որ միառ ժամանակ կառավարիչ է եղել ու իշխել ժողովրդին, պիտի գնա դեմավենդի ժողովրդի մոտ և նրանցից ներում խնդրի։ Շելբին ճամփա է ելնում ու դռնից դուր անցնելով ներողություն է հայցում։ Միայն մնում է մեկ տուն, որի տերը ներկա չի լինում։ Շելբին այդ բռնահարված մարդու անունին վճարում է 100,000 դերհամ։ 4 տարի անց վերադառնում է Ջոնեյդի մոտ։ Ասում են, թե կրկին Ջոնեյդը նրա մոտ Փառասիրության նշույլներ է նկատում եւ նրան 1 տարի մուրացկանության է ուղարկում։ Շելբին մուրացկանության ճանապարհով վաստակած գումարն ամեն օր տալիս էր Ջոնեդին, որպեսզի բաժանի դերվիշներին ու ինքը գիշերը անոթի էր քնում։ 1 տարի անց Ջոնեդը նրան թույլատրում է աշակերտել իրեն ու միայն այն պայմանով, որ ծառայի իր հետևորդներին։ Շելբին համաձայնում է եւ 1 տարի համբերատարությամբ ծառայում է Շեյխի հետևորդներին։ Մի օր Ջոնեդը նրա ներքին ապրումների մասին է հարցնում։ Շելբին իրեն կոչում է Աստծո ամենանվաստ Արարածը։ Այստեղ իրանցի անվանի միստիկն ի վերջո վստահանում է, որ հավատքի մասին եւ նրան անվանում է Սուֆիների թագը։ Ռուզբեհան Բաղլին հիշատակում է Շելբիի մյուս ուսուցիչների անունները եւ ոմանք նրան համարել են իրանցի անվանի միստիկ Մանսուր իբն Հալաջի աշակերտը։ Իրանցի ժամանակակից հայտնի պատմաբան դոկտոր Զարինքուբն իր «Պրպտում Իրանի միստիցիզմում» արժեքավոր գրքում համոզմունք է հայտնում, որ Շելբին իր արտահայտություններում տարածել է Հալաջիի որոշ խոսքերն ու ուսուցումները։ Շելբին իր ստեղծագործություններում ինքն էլ հաստատում է Հալաջիի հետ համակարծիք լինելը և խելագարությունն իր փրկության միջոցը, իսկ Հալաջիի խոհեմությունը նրա նահատակության պատճառն է համարում։ Շելբին դաստիարակել է բազմաթիվ աշակերտներ, սակայն բազմաթիվ բանասերներ, այդ թվում իրանցի հայտնի բանաստեղծ Աբդուլ-Ռահման Ջամին իր «Նաֆահատ ուլ-Օնս» գրքում Աբուլ-Հասան Ալի իբն Իբրահիմ Հոսրին համաներ է Շելբիի միակ իրական աշակերտը։ Ջամիի համոզմամբ Շելբին իրպես խելագար էր անվանում Աբուլ-Հասան Ալի իբն Իբրահիմ Հոսրին և հավատացած էր, որ իր ու Հոսրիի միջև հավերժական կապ գոյություն ունի։ Աթարի Թասկարաթալ Օլիա գրքում ասված է, որ Շելբին իր աշակերտներին հորդորում էր ապաշխարել և իրենց հետ ոչինչ չվերցնելով ուխտի գնալ Աստծո տուն։ Շելբին վախճանվեց 87 տարեկան հասակում և հողին հանձնվեց Բաղդադի Խեյզարան գերեզմանատանը։ Նրա վախճանման թվականը լուսնային հիջրետի 334 կամ 335 թվականն է հիշատակվել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շելբից անկախ ստեղծագործություններ չեն պահպանվել, սակայն նրա արտահայտությունները, ակնարկները, աղոթքները, բանաստեղծություններն ու դրվագները պահպանվել են տարբեր կենսագրություններում։ Շելբիի արտահայտությունների և նրա հետ կապված ասացվածների հավաստի աղբյուրներից մեկը լուսնային 6-րդ տարի իրանցի հայտնի բանաստեղծ միստիկ Աթար Նեյշաբուրի գրքերն են։ Աթարն իր Թասկարաթալ Օլիա գրքում Շելբիին գլուխ հատկացնելուց և նրա կյանքն ու միստիցիզմը նրա հետ ներկայացրած դիրքին անդրադառնալուց բացի իր «Մանթեղալթեյր» գրքում ու «Էլահինամեում» նույնպես չափածոյի է վերածել Շելբիի կյանքի հետ կապված դրվագներ։ Իբն Արաբին իր «Ալ-Թաջալիաթ ալ-Էլահի» գրքում գրել է, որ երկու անգամ հանդիպել է Շելբիին։ Նա «Ֆութուհատ Մաքքեի» գրքում վկայակոչել է Շելբիի արտահայտություններն ու նրա հետ կապված դրվագներ։ Քամել Մուստաֆա Շելբին Աբուբակր Շելբի դիվանը գրքում հավաքել է Շելբիի բանաստեղծությունները։ Որոշ բանասերներ համոզված են, որ Շելբին իրանական միստիցիզմի պատմության մեջ առանձնանում է 4 յուրահատկությամբ։ Նախ այն, որ իրանցի բարեհամբավ միստիկ Բայազիդ Բասթամու պես ընդգծում է սերը և համարվում է սիրո միստիցիզմի պարագլուխներից։ Աթար Նեյշաբուրի համոզմամբ Ջոնեյդի հետ նրա զրույցներից կարելի է այնպես ընկալել, որ նա բարու ձգողականությունն, այսինքն աստվածային գրավչությունը, գերադասում է ծառայի ցանկություններին ու ձգտումներին Եվ դա իտես այն բանի, որ Ջոնեյդն ու նրա հետևորդները համարում էին, թե ծառայի ջանքն է, որ առաջացնում է դեպի բարի ձգտումը։ Երկրորդ այն, որ Շելբին այն միստիկներից է, որոնց անսովոր արարքները նրանց դասում են խելագարների շարքը։ Գրել են, թե նա մի առժամանակ մեկ սաստիկ ապրումների պատճառով հասնում է խելագարության և նրան փոխադրում էին հոգեբուժարան։ Իբն Արաբին Ֆութուհաթ Մաքքեի գրքում նրա ապրումները նմանացրել է Բոհլուլին։ Շելբիի երրորդ յուրահատկությունն է, որ նրան համարում են շաթահ ասող միստիկ։ Շաթահն առաջին հայացքից անորեն թվացող խոսք է, որ միստիկն արտահայտում է խոր ապրումների պահին։ Աստծո հանդեպ մեծ սերը հաղթում է Շելբիին, որի պատճառով էլ նրա արտահայտած խոսքերը պարունակում էին բարդ իմաստ։ Շելբիի շատահները Աբունասպ Սերաջը հավաքագրել է Ալլամե գրքում, իսկ Ռուզբեհան Բաղլին դրանք հավաքել ու մեկնաբանել է։ Հաջվիրին Քաշվալ Մահջուր գրքում իր շատահների ու ակնարկների պատճառով Շելբիին համարում է միստիցիզմի աշխարհի հրաշալիքներից մեկը։ Դոկտոր Զարին Քուբն իր «Պրպտումներ Իրանի միստիցիզմում» գրքում հավատացած է, Շելբիի շատահները հաճախ շատ ավելի համարձակ են Բայազիդի ու Հալաջի շատահներից, սակայն մի կողմից դրանց պոետիկ կապանքներից դուրս ու ցնդաբանության մոտեցնող արտահայտությունը և դրան զուգահեռ շիիզմի տարերի ու նաև իշխանական համակարգի գործակալների հետ չբախվելը պատճառ է դարձել, որ զերծ մնա ընդդիմադիրների հարվածներից ու Հալաջի ճակատագրին չարժանանա։ Ի վերջո Շելբի վերջին յուրահատկությունն այն է, որ նրան Ռաբեե Ադիեի ու Զոլանուն Մեսրի կողքին դասում են այն միստիկների շարքը, որոնք նպաստել են Պարսից չափածով միստիկական գրականության ստեղծմանն ու զարգացմանը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը արատավորում իրանցիների անունը։
Ես եթե նա իմանա Իրանի իրական պատմությունը, այլ ոչ թե հոլիվուդյան ֆիլմերում երկրի խեղաթյուրված պատկերները։ Ինչպես կզգան այլ երկրների ժողովուրդը, եթե նրանց նախնիների ներկայացնեն որպես հրեշներ ու քարանձավային մարդիկ, ինչ են հենց այն է, ինչ արվում է իրանցիների նախնիների նկատմամբ։
Ամերիկյան կինոյի և հատկապես Հոլիվուդի ձևավորումից ի վեր նկատվել են բազմաթիվ քաղաքական և քարոշչական կողնորոշումներ, նաև ուղեղների լվացման ռազմավարություններ այլ ազգերի դեմ։ Հիմնական փաստն այն է, որ հոլիվուդյան մտքի վերահսկման քաղաքականությունը ուղղված է ժողովրդին և ազգերին, ոչ թե կառավարություններին։ Օրինակ, կարելի է նշել բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք նկարահանվել են հնդկացիներին կամ արևելքի ժողովրդին որպես վայրի մարդիկ ցուցադրելու համար։
1982 թվականին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Ժակ Լանգը հուզիչ ելույթում մի հարց բարձրացրեց, ինչ նա անվանեց ամերիկյան մշակութային ներխուժում, խնդիր, որը կապված էր Ֆրանսիայում Հոլիվուդի ազդեցության և գերակայության հետ։ Մշակութային ներխուժումը թշնամու հարցակումն է ցանկացած երկրի վրա, որն իրականացվում է տարբեր մեթոդներով ու միջոցներով, ոչնչացնելու այդ երկրի ներքին ուժն ու բարոյականությունը։ Մշակութային ներխուժման և ռազմական ներխուժման միջև տարբերությունն այն է, որ ռազմական ներխուժումն իրականացվում է այդ երկրի ժողովրդի կամքին հակառակ, նրանց նկատմամբ գերակայություն հաստատելու, նրանց հաղթելու և ռազմական նպատակներին հասնելու համար։ Բայց մշակութային ներխուժման նպատակը մարդկանց ուղեղների լվացումն է, որպեսզի նրանք միանան ագրեսոր թշնամուն։
Հոլիվուդի կինոարտադրության արտադրանքն ավելի ու ավելի է նմանվում մշակութային ներխուժման մեքենայի, քան պարզապես զվարճանքի միջոցի։ Իրականում Հոլիվուդը ամեն տարի հարյուրավոր ֆիլմեր է արտադրում, որոնք տարբերվում են գեղարվեստական որակով։ Այս շրջանակում մի քանի ֆիլմեր Իրանը ներկայացնում են որպես չարագործ կամ օրինազանց երկիր։ Այս արտադրանքների նպատակն է խորը ազդեցություն ունենալ ներքին և արտասահմանյան հեռուստադիտողների ընկալման և երևակայության վրա։ Իրանի համար բացասական դեր ստեղծելու պատճառներից մեկը կապված է ռազմական ծախսերի հետ։
Եթե ամերիկացի հարկատունները հավատան, որ իրանցիները, ինչպես ներկայացվում է հոլիվուդյան ֆիլմերում, չարիք են, ապա նրանք ավելի պատրաստ կլինեն հարկեր վճարելու։ Ավելին, իրանցերի ողջ բազմազանությունը նրանց հասարակության բարդություններն արտացոլող պատկեր չներկայացնելը կարող է կապված լինել 1981 թվականից ի վեր ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հետ։ Եթե ամերիկացիներն իրանցիներին ընկալեն որպես էության բռնի մարդիկ, ապա տրամաբանական կլինի, որ Միացյալ Նահանգները պետք է հարձակվի Իրանի վրա և պատերազմը սկսի նրա դեմ։ Եթե ամերիկացիները իրանցիներին ընկալեն որպես այնպիսի մարդիկ, որոնք ապրում են բարդ և բազմազան հասարակություններում, ապա դժվար կլինի աջակցել Իրանի վրա բացասաբար ազդող քաղաքականությանը։
Իրանի պարագայում իրանցիների մասին մշտական ու սահմանափակ պատկերների կրկնության միջոցով այս պատկերները դառնում են ամերիկյան հասարակության մտածելակերպը Իրանի մասին։ Եթե որևէ մեկը երբեք Իրանում չի եղել, ավելի հեշտ է նրա մոտ պատկերացում ստեղծել, թե ինչպիսի ժողովուրդ են իրանցիները։ Եվ դա ոչ թե մեկ պատկերի պատճառով է, այլ նմանատիպ պատկերների կրկնության պատճառով, որոնք ուժեղացնում են մևնույն ուղերձը, դրա օրինակն է այն գաղափարը, որ իրանցիները ոչ քաղաքակիրթ են և բռնի, և ատում են ազատությունը։
Այս մոտեցման վառ օրինակներ են այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են 300 սպարտացիները, 300 սպարտացիներ 2, Կայսրության ծաղկումը ֆիլմը, Ալեքսանդրը, Ոչ առանց իմ դստեր, Բժիշկը, Սորայայի քարկոծումը, Ռոբոկոպը, Պերսեպոլիսը և շատ այլ հակաիրանական ֆիլմեր։ Իրանցիների և նրանց նախնիների մասին կրկնվող պատկերացումների ձևավորումը նրանց ներկայացնում է որպես ըմբոստ և ոչ քաղաքակիրթ ժողովուրդ, որը պետք է ամեն գնով վերահսկվի։
Օլիվեր Սթոունը ռեժիսոր է, որը հայտնի է մանրուքների նկատմամբ իր մանրակրկիտ ուշադրությամբ ու նրբանկատությամբ։ Շատերը հիշում են նրա նշանավոր Ջոն Քենեդի ֆիլմը, որտեղ շատ մանրամասնորեն պատկերված է սպանությունը, իսկ Իրանի մասին նրա ֆիլմը Ալեքսանդրը հիասթափեցնող էր։ Արյունարբու Ալեքսանդրը ներկայացվում է հերոսի կերպարով, իսկ ավելի վատն այն է, որ ֆիլմում իրանցիները նրան ջերմորեն են ընդունում։
Պատմության բոլոր գրքերում գրված է, որ երբ Ալեքսանդրը մտավ Իրան, սպանեց 100 հազարավոր իրանցիների, այրեց Պերսեպոլիսը և ստիպեց Դարեհի գեղեցկուհի դստերը ամուսնանալ իր հետ։ Ֆիլմի ամենածիծաղելի հատվածն այն է, որտեղ Ալեքսանդրը Դարեհի պալատում խոսում է աշխարհի խաղաղության մասին։ Ֆիլմը լի է ամոթալի ու անհեթեթ արտահայտություններով, որոնք ներառվել են սցենարում բացառապես Իրանին ծաղրելու և հեգնելու համար։ Ստոնի ֆիլմում ոչինչ չի երևում, աշխարհի ամենամեծ եւ նշանավոր ճարտարապետական եւ պատմական հուշարձաններից մեկի Պերսեպոլիսի այրման մասին, մի շինություն, որն այրվել եւ ավերվել է այն պատճառով, որ Ալեքսանդրը ուզում էր զվարճանալ։
Պատմականորեն Ալեքսանդրը որոշ ժամանակ անց սկսում է հիանալ Իրանով եւ նույնիսկ գրել իրանական հագուստ։ Հետագայում նա զղջաց իր արարքների համար եւ հայտարարեց, որ շատ բան է սովորել դարեհի քաղաքականությունից եւ ռազմական ունակություններից, բայց որտեղ են այս դրվակներն ու տեսարանները։ Արդյոք մեծ Օլիվեր Սթոունը անտեսել է այս փաստը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք, ինչպես է Հոլիվուդը արատավորում իրանցիների անունը Պոդքասթը։
Բժիշկը The Physician ֆիլմը իրանցի մեծ գիտնական Ավիցենայի մասին է։ Այնուամենայնիվ, այստեղ ներկայացված կերպարը սովորական հորինված պրակտիկանտ է, որի մեջ չի երևում ոչ մի նշան, որ նա ժամանակի մեծագույն բժիշկներից մեկն է։ Ֆիլմը նկարահանվել է Գերմանիայում, Բրիտանիայում եւ Մարոկոյում 35 միլիոն դոլար բյուջեով Գերմանացի ներդրողների եւ ամերիկյան Universal Pictures-ի հետ համագործակցությամբ։ Այս ֆիլմում Ռաբը Դերահաս տղան տարօրինակ հիվանդության հետևանքով իր մոր մահից հետո որոշում է մեկնել Իրան եւ բժշկություն սովորել։ Բժիշկը ֆիլմի մի քանի դրվագներում կան պատմական ֆանտազիաներ, օրինակ Ապենդիքսի պատճառով մահացած հրադաշտական մարդու գաղտնի դիահերձումը կարելի է համարել դրանցից մեկը։ Ինչպես ցույց է տրված ֆիլմում, Ռաբն է կատարում այդ դիահերձումը, որպեսզի մեծացնի իր գիտելիքները մարդու մարմնի մասին եւ միգուցե միջոց գտնի այս հիվանդությունը բուժելու համար։ Դիահերձման հաջորդ օրը քաղաքի գլխավոր դատավորը մահապատժի է դատապարտում Ավիցենային եւ Ռաբին, բայց պատահաբար պարզվում է, որ նույն հիվանդությամբ է տարապում նաեւ Իրանի թագավորը, եւ նրանք ընդունվում են թագավորի վրա ապենդիքսի վիրահատություն կատարելու համար։ Վիրահատության ընթացքում Ավիցենան աշխատում է որպես Ռաբի աշակերտ կամ օգնական եւ նրա համար պատրաստում բժշկական սարքավորումները։
Սա տարական սխալմունք է, հատկապես այն պատճառով, որ Ավիցենան, որպես պրոֆեսիոնալ վիրաբույժ, իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է վիրահատություններ կատարելով եւ բարդ բժշկական բուժումներով։ Բժշկական գիտության պատմության համաձայն Ավիցենանը հիանալի գիտեր մարդու մարմնի անատոմիան եւ նույնիսկ կարողանում էր բուժել այնպիսի բարդ հիվանդություններ, ինչպիսին է կատարակտը։ Ֆիլմի ամենավատ հատվածը նրա վերջաբանն է, որտեղ Ավիցենան ինքնասպան է լինում, թույն խմելով, մինչդեռ նրա մահվան իրական պատճառը կոլիկտն էր։
Նա իր գիրքը տալիս է Ռաբին, որ տանի Անգլիա եւ այնտեղ օգտվի դրանից։ Սա հավանաբար նշանակում է, որ այն ժամանակ իրանցիները գիտության եւ կրթության մասին չէին գիտակցում, իսկ արևմուտքցիները միշտ պատրաստ էին ընդունել գիտելիքը եւ օգտագործել այն հասարակությանը օգնելու համար։ Ֆիլմի մեկ այլ ուղերձն այն է, որ եթե արևելքում գիտելիքի թեթևակի ու մակերեսային բարելավումներ կան, ապա ավելի լավ կլինի այն փոխանցել արևմուտքին ըստ ուգման եւ կյանքի կոչման համար։
Այս ֆիլմում եւս Ավիցենայի մեծ գործերի մասին հետք չկա։ Այդ աշխատություններից է բժշկության գիրքը, որը փիլիսոփայական եւ գիտական հանրագիտարան է, կամ կանոն բժշկության գիրքը, որն անդրադառնում է բժշկության բոլոր ասպեկտներին։ Իրանցի փիլիսոփա եւ բժիշկ Ավիցենայի թեմայով 2013 թվականին BBC-ի վավերագրական ֆիլմում ասվում է. նրա անունը Ավիցենա է, նա գիտնական էր, ով հայտնի դարձավ նաեւ մտավորականության շրջանակներում։ 2025 թվականին նա ավարտեց կանոն բժշկության գիրքը։ Այս գրքում Ավիցենան ուսումնասիրում ու պարզաբանում է բոլոր բժշկական հարցերը, որոնք բարձրացվել էին իրենից առաջ։ Նա մեկ գրքում է հավաքում բժշկական գաղափարները Հնդկաստանից մինչև Հունաստան։
Այս գիրքը իսկապես կարևոր է։ Կանոն բժշկության նման գրքերը քիչ են, քանի որ հանրագիտարանը չի հանում բոլոր ավելորդությունները դառնալով սովորական գիրք։ Այս գիրքը գերազանցում է մյուս գրքերը, բոլորն ասում են, որ այս գիրքն այնքան ամփոփ, միակուրդ և մատչելի է, որ մարդիկ մոռանում են կարդալ արաբերեն հղումներն ու հունարեն թարգմանությունները։ Առաջին գիրքը պարունակում է ընդհանուր դրույթներ և վերաբերում է մարդու մարմնի աշխատանքին և հիվանդությունների զարգացումներին։ Երկրորդ գիրքը հիվանդությունների մասին է, սկսած գլխի հիվանդություններից, ուղեղից, աչքերից ու ականջներից մինչև ոտքերի հիվանդությունները։
Ապագայում մարդիկ հետադարձ հայացքով կնայեն անցյալին ու 21-րդ դարի սկզբի կինոյի պատմությանը և կնկատեն այն նախապաշարմունքները, որոնք ամերիկյան կինոարտադրությունը ձևավորել և հորինել է Իրանի դեմ։ Գաղափարախոսական տեսանկյունից բոլորը գիտեն, թե մեդիաները որքանով կարող են ազդել մարդկանց մտածելակերպի կամ հասարակության կարծրատիպերի վրա։ Հետևաբար, մարդկանց գաղափարներն ու մտքերը անուղղակիորեն փոփոխելու ավելի լավ միջոց չկա, քան մեդիաները, միաժամանակ զվարճացնելով նրանց։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինն ասում է.
Կարծում եմ, որ լսարանի համար կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է պահպանել մի համակարգ, որը պահպանելու ենթակա չէ, եւ ժամանցային մեդիաների եւ լրատվամիջոցների հետախուզական գործակալությունների միջև արկա այսպես կոչված փոշոտումը նույնպես այդ ջանքերի մի մասն է։ Կարելի է եւս մի քայլ առաջ գնալ։ Ամերիկայի բացասական հայացքների մեծ մասը, օրինակ Իրանի կամ Ռուսաստանի վերաբերյալ, ձևավորում է հետախուզական գործակալությունների եւ ժամանցային մեդիաներում ու լրատվամիջոցներում նրանց ունեցած ուժերի այս փոշոտման հետևանքով։ Ամերիկյան հանրության մեծ մասը չի դիտում CBS կամ Fox News-ի գիշերային լուրերը, բայց դիտում է հոլիվուդյան ժամանցային արտադրանքները, այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն և հետախուզական ծառայությունները մեծ հետաքրքրություն ունեն այս ոլորտում։ Իհարկե ԿՀՎ-ն ԱՄՆ-ում շատ մեծ և ընդարձակ անվտանգության ու հետախուզական ցանցի ընդհանուր մի մասն է, որը Հոլիվուդը դարձրել է այս համակարգի անդամ։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 22-րդ թողարկումը, որի խորագիրն է, ինչպես է Հոլիվուդը արատավորում իրանցիների անունը։
Սիրելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի պաշտոնական կայքեջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բաշուն փոքրիկ օտարականը խորագրով հետաքրքիր ու դիտարժան կինոն պատերազմի մասին երբևէ նկարահանված լավագույն ֆիլմերից մեկն է։ Այս ֆիլմը պատմում է թխամաշկ տղայի Բաշուի մասին, ով կորցրել է իր ընտանիքը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի ժամանակ և նրա հետ տեղի են ունենում տարբեր միջադեպեր։
Բաշուն փոքրիկ օտարականա ֆիլմը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի մասին նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է եւ շատերն են այն համարում իրանական ժամանակակից կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկը։ Բացի հայրենական եւ արտասահմանյան կինոքննադատների հիացական վերաբերմունքից, այս ֆիլմն արժանացել է նաեւ բազմաթիվ մրցանակների եւ կարողացել է արժանանալ 1991 թվականին Թուրքիայում Ադանայի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին, 1991 թվականին Ֆրանսիայի կինոյի եւ արվեստի փառատոնի առաջին մրցանակին, ինչպես նաեւ 1990 թվականին Ֆրանսիայի Օբերվիլ քաղաքի արվեստի եւ փորձի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ անվանակարգի մրցանակին։ Բաշոն փոքրիկ օտարականը արժանացել է նաեւ բելգիացի պրոֆեսիոնալ կինոքննադատների պատվո դիպլոմին 1992 թվականին լավագույն 5 ֆիլմերից մեկն ընտրվելու համար։
Բահրամ Բեյզային, ով իրանցի հայտնի ռեժիսորներից է, գրել այս ֆիլմի սցենարը եւ եղել է ֆիլմի ռեժիսորը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1985 թվականին, սակայն էկրան է բարձրացել 1990 թվականին 5 տարվա ընդմիջումից հետո։ Այս ֆիլմի հիմնական գաղափարն առաջարկել է ֆիլմի գլխավոր դերասանուհի Սուսան Թասլիմին, իսկ ավելի ուշ Բեյզային, փոխելով այս գաղափարի համար դերասանուհու գրած պատմությունը, գրել է ֆիլմի սցենարը։
Բահրամ Բեյզայի «Բաշուն փոքրիկ օտարականա» ֆիլմը մանկապատանեկան կինոյի ասպարեզում, որը նշանավորում եւ հեղինակություն է տալիս պատերազմի ազդեցության տակ գտնվող Իրանի երեխաներին։ Բաշուն հազարավոր երեխաների պատմությունն է, որոնց պայմանները մի իրադարձության պատճառով շատ արագ փոխվում են եւ նույնիսկ շատ արագ մեծանում են։ Շուտ նկատում են տարբերությունները եւ անցնում դժվարությունների միջով։ Այս ֆիլմը խաղաղության ուղղված ֆիլմ է, իսկ Բաշուն ՎԿ հանդիսացող մանուկ է, ով պատերազմական կյանքին ականատես է եղել։
Ըստ Պիեր Սորլինի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատերազմի ստուժած երեխայի կերպարը դիտվում է որպես յուրահատուկ ժանր եվրոպական կինոյում։ Սա այն նախաձեռնություններից է, որը հանգեցրել է կենցաղային պայմանների բարելավմանը եւ ուշադրություն է դարձնում պատերազմից հետո ցանկացած համայնքին հասցվող վնասներին։ Իրանական կինոյում Բահրամ Բեյզային այս ֆիլմով երեխային ներկայացնում է որպես այս իրադարձությունների ականատեսը։ Քևին Թոմասը 1990 թվականին Լոս Անջելես Դեյլիում այսպես է գրել այս ֆիլմի մասին. «Բաշուն փոքրիկ օտարականը ի վերջո սիրո փոխակերպման ուժի վկայություն է. Հիանալի կերպով նկատելի է ֆիլմի կարողությունը փորձառության, կրթության և էթնիկ պատկանելության սահմանները հատելու հարցում»։
Ականատես հանդիսացող երեխաների ներկայությունը կարելի է տեսնել համաշխարհային պատերազմից հետո բազմաթիվ ֆիլմերում, ինչպիսիք են Վիտորիո դե Սիկայի հեղինակած «Գողն ու հեծանիվը» կամ Ռոբերտո Ռոսելինի հեղինակած «Գերմանիան զրո տարում» ֆիլմերը։ Այս մոտեցումը կարճ ժամանակում մուտք գործեց նաև կինոյի այլ ժանրեր, այնպես որ իրադարձություններին ականատես երեխաների ներկայությունը կարելի է տեսնել Իրանի մանկապատանեկան կինոյի հայտնի ռեժիսորների, այդ թվում Ամիր Նադերիի, Սոհրաբ Շահիդ Սալեսի, Աբբաս Քիարոստամի և Բահրամ Բեյզայի ստեղծագործություններում։ Այստեղ հստակ է նոր ու տարբերվող մոտեցումը, որի շնորհիվ այս ֆիլմը տարբերվել է սկզբից մինչ այժմ։ Բաշուն փոքրիկ օտարականը մինչ օրս համարվում է իրանական կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկը։
Այս ֆիլմով Բեյզային խոսում է պատերազմի ստուժած մարդկանց կյանքի մասին։ Փաստորեն այս ռեժիսորը հակապատերազմական ֆիլմ է նկարահանել։ Այդ նպատակի համար նա այնքան էլ չի անդրադարձել բուն պատերազմին, և սա ինքնին համարվում է մեծ նորամուծություն։ Ֆիլմում պատերազմի միակ նշանները ֆիլմի առաջին 4 րոպեների պայթյուններն են, որոնք ցույց են տալիս ավերիշ պատերազմ, և այս տեսարաններում մենք լսում ենք հարավային շրջանների կանանց ձայները, որոնք հանդիսատեսի համար նկարագրում են այդ երկրամասի ժողովրդի վիճակը։
Այս ֆիլմն իր ուրույն տեղն ունի իրանական կինոյի պատմության մեջ և մի քանի հարցումներով ընտրվել է որպես իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմ։ Ֆիլմը սկսվում է տեղական ժողովրդական երաժշտությամբ։ Ֆիլմի բացման էկրանապահը արագ փոխանցում է ֆիլմի թեման։ Կարմիր ռազմական ինքնաթիռների շարքի թռիչքը մահվան ու արյան մասին է հիշեցնում։ Մինչ ֆիլմի մեկնարկը այս բոլոր տարերի համադրությունը թույլ է տալիս հանդիսատեսին քիչ թե շատ գլխի ընկնել, թե ինչպիսի ֆիլմ են դիտելու, հասկանալով, որ ֆիլմը պատերազմի մասին է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Ինչպես ակնկալում է հանդիսատեսը, ֆիլմը սկսվում է Իրանի հարավում ռմբակոծությունների տեսարանով, որտեղ ընկնում են արմավենիները, հեշտությամբ լուսվում են ցեխետները ու երևում է մի կին, որի չադրան վառվում է ու նա ակամա պտտվում է իր շուրջը։ Այս բոլոր ռմբակոծությունների տեսարանների չափը գրեթե լանգ շատ է, քանի դեռ ռեժիսորը մանրամասն ցույց չի տալիս պատերազմի ու ռմբակոծության ազդեցությունը մարդկանց բնակավայրերի վրա։ Ռմբակոծությունների և դրանից առաջացած փոշու ու ծխի արանքում մենք տեսնում ենք մի բեռնատարի, որը ինչ-որ տեղ է գնում։
Բեռնատարը հասնում է Իրանի հյուսիս։ Շատ հետաքրքիր տեսարանում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Բաշուն մտահոգված գլուխը բարձրացնում մեքենայի հետնամասից տեսնելու, թե որտեղ է, ու շարունակում է անհանգստանալ պատերազմի ու ռմբակոծության պատճառով։ Բայց հանկարծ մենք հանդիպում ենք խաղաղ, կանաչ ու ծաղկուն մի գյուղի էքստրիմ լանգ շոթ կադրով, որտեղ մի մարդ դանդաղ հեծանիվ է վարում։
Հանկարծ ուժեղ պայթյունի ձայնը լսվում։ Բաշուն վախենում է ու բղավում, կարծելով, թե ռմբակոծություն է, ու սկսում փախչել։ Մինչդեռ պայթյունի ձայնը միայն թունել բացելու համար է։
Բաշուն վերջապես հասնում է մի տուն ու նրա շրջակայքում գտնվող մի ագարակ։ Այստեղ երկու երեխա անծանոթի ներկայության պատճառով շան հաչոցի ձայն են լսում։ Երկու երեխաները տեսնում են Բաշոյին և հայտնում մորը։ Նայի անունով այս կնոջ հետ մեր առաջին հանդիպումը այստեղ է։ Խոշոր պլանով տեսնում ենք Նային, ով կապում է իր սպիտակ շալը և միայն նրա աչքերն են երևում։ Այս կադրն այս ֆիլմի ամենահայտնի կադրն է ու թերևս իրանական կինոյի պատմության ամենահայտնի կադրերից մեկը, որին բազմաթիվ անդրադարձեր են եղել։ Շալը ծածկելով դեմքը պատճառ է դառնում, որ նա դեռևս օտարականի տեսք ունենա։ Նա տեսնում է, որ Բաշուն փախչում է։ Բաշուն նման է օտարու տարբերվող արարածի, իսկ Նային Բաշոյի դիմաց պաշտպանում է իր երեխաներին, նրանց տանելով իր մեջքի վրա, ու պաշտպանական կեցվածք է ընդունում։ Նա նույնիսկ քարեր է նետում նրա ուղղությամբ իր առաջին քայլում։
Այնուհետև, երբ Նային տեսնում է, որ Բաշուն անօգնական երեխա է, փորձում է օգնել նրան և հաց է առաջարկում, բայց Բաշուն դեռ չի վստահում ու փախչում է։ Երբ Նային տեսնում է, որ Բաշուն իր համար վտանգ չի ներկայացնում, գնում է դեպի իրեն ու փայտով նրան հարցաքննում է։ Նա Բաշուին հարցնում է. «Ո՞վ ես դու, մուսուլման ես, ինչ ես անում այստեղ»։
Նային գնում է տուն ու մի կտոր հաց թողնում Բաշուին, ով դեռ օտար է։ Բաշուն սկսում է մեծ ախորժակով ուտել հացի կտորը, բայց համն իր սրտով չէ ու հացը դուրս է թքում։ Բաշուն այնտեղի ուտելիքի համին սովոր չէ և չի կարողանում ուտել։ Գիշերը Բաշուն պահեստում է քնում, իսկ հաջորդ առավոտյան արթնանալով տեսնում է Նային, ով իր ամենօրյա գործերն է անում։ Մենք նկատում ենք, որ Նային միայնակ կին է և միայնակ կրում է կյանքի հոգսերը։ Նային նորից կերակուր է տալիս Բաշոյին, բայց թեև այս անգամ էլ Բաշոն դեռ չի սիրում դրա համը, այդուհանդերձ դուրս չի թքում, և սա առաջին նշանն է, որ Բաշոն ընտելանում է իր նոր միջավայրին։
Նային խորը զգացմունքներ ունի իր շրջապատի հանդեպ և նույնիսկ թռչունների հետ խոսում է իրենց լեզվով։ Հենց այս տեսարանում է սկսվում ֆիլմի գլխավոր մոտիվներից մեկը Բաշուի մոր ներկայությամբ։ Բաշուի մայրիկը չադրայով ու դիմածածկով բոլորովին այլ տեսք ունի, քան Նային։ Իր մորը տեսնելուց հետո է Բաշունը սկսում մտաբերել իր հիշողությունները, սկսում խոսել ու ցույց տալիս իր զգացմունքները, իսկ նային կարեկցում է նրան, չնայած նրա լեզուն չի հասկանում։
Բաշուն կամաց-կամաց սկսում է օգնել նային առօրյա գործերում և գիշերը արթնանում է, որպեսզի թույլ չտա վայրի կենդանիները մտնեն ագարակ։ Նային ավելանում է մեկ օժանդակ ուժ, որը կարող է ինչ-որ կերպ փոխատուցել ամուսնու բացակայությունը։ Բաշոյին միշտ ինչ-որ բան հիշեցնում է պատերազմի ու կորցրած մոր մասին։
Ֆիլմի մի հատվածում Բաշուն վերցնում է պարսկերեն գիրք և սկսում պարսկերեն կարդալ։ Այստեղ առաջին անգամ բոլորը հասնում են մի ընդհանուր լեզվի ու կարող են հասկանալ միմյանց խոսքերը և հասկանալ նաև, որ այնքան էլ օտար չեն։ Պարսկերեն լեզուն որպես ընդհանուր գործոն նրանց ավելի է մոտեցնում միմյանց։
Վերջապես տուն է գալիս նայի ամուսինը, ով կորցրել է մի ձեռքը։ Նա ընդունում է Բաշուին ու թույլ տալիս միանալ իր ընտանիքին։ Վերջում երեքն էլ բղավում են և դրանով իսկ թույլ չեն տալիս վայրի կենդանիներին մտնել իրենց տան տարածք, այլ խոսքով Իրանի ողջ ժողովուրդը Իրանի ցանկացած հատվածից, ցանկացած մշակույթով ու էթնիկ պատկանելությամբ միավորվել է թշնամու դեմ նրանց Իրանից դուրս մղելու համար։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.